Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Кытайның Сани компаниясе вәкилләре белән очрашуда хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Кытайдагы хезмәттәшләр белән яхшы эшлекле мөнәсәбәтләр урнашкан. Яңа проектлар белән кызыксынулар арта. Искәртеп үтик, Сани бөтен дөньяда танылган халыкара компания. Ул авыр җирәнмәләр, төзелеш, башка махсус техника җыештыру белән шөгыльләнә. Компаниянең Россиядә берничә логистик үзәге һәм складлары бар. Татарстан рәисе 2017 елда Сани компаниясында булуын, ондагы перспектив проектларны югары бәяләде. Ул шулай ук 2023 елда компания вәкилләре белән Казанда Ростки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумында очрашкан иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда 2 яңа поликлиниканы ачты. Ул Фикрәт Табиев урамындагы 20-нче шәһәр поликлиникасы филиалын ачуда үзе катнашты. Яңа дәвалау учреждениесе Бисна һәм Бисна 2 торак комплексларында эшләүчеләргә медицина ярдәме күрсәтәчәк. Рөстәм Миңнеханов шулай ук видео элемтә аша Волжские просторы торак комплексында 11-нче балалар поликлиникасы бинасын ачты. Медицина хезмәткәрләрен, микрорайонда эшләүчеләрне котлады. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, республикада сәламәтлек саклауның беренче звеносы өчен 53 объект төзелгән, 151 объект яңартылган. Быелгына да федераль һәм республика проектлары буенча 6,3 миллиард сумлык 282 объект төзелгән һәм ремонтланган. Весна торак комплексындагы поликлиниканың бәясе 1 миллиард 662 миллион сумга якын. Бу заманча бина, иң яхшы җиһазлар белән җиһазландырылган. Волжские просторы торак комплексында 11-нче балалар поликлиникасының бәясе 880 миллион сумлык. Ул республика катнашында федераль программа буенча төзелгән. Весна торак комплексында поликлиника янындагы мәйданчыкта ашыгыш медицина ярдәме машиналарын тапшыру тантанасы да узды. Ашыгыш ярдәм машиналары паркын яңарту республика халкын медицина ярдәмен вакытында һәм югары дәрәҗәдә күрсәтеләчәген гарантияли. Паркны яңарту буенча эш эзлекле һәм системалы алып барыла. Августа Татарстан рәисе ярдәме белән сәламәтлек саклау системасы автопаркы яңартылды. Ашыгыш медицина ярдәме паркы 100 Атлант маркалы автомобиль һәм 40 Лада җиңел автомобиле белән тулыланган иде. Бу юлы медицина учреждениеләренә 9 автомобиль тапшырылды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Россия Федерациясе Закон чыгаручылар советы президиумы әгъзасы, халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссия рәисе Фәрит Мөхәммәшин Мәскәүдә Союздар йортының колонналар залында узган Россия Закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Утырышны Закон чыгаручылар советы рәисләре, Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко үткәрде. Көн тәртибендә торакның һәр кем файдалы на алырлык булуын тәэмин итү һәм торак инфраструктурасын үстерү мәсьәләләренә аерым игътибар бирелде. Валентина Матвиенко билеп иткәнчә, хәзерге вакытта торак алу мөмкинлеген тәэмин итүгә, торак төзелешен, социаль инфраструктураны үстерүгә юнәлдерелгән күп кенә программалар гамәлгә ашырыла һәм алар үз нәтиҗәләрен бирә. Шәхси торак төзелеше күләме арткан. Узган ел нәтиҗәләре буенча ул төзелешнең гомуми күләменең 60%-ын тәшкил иткән. Валентина Матвиенко балалар санына карап, ташламалы ипотеканың бүленгән ставкасын кертергә тәкъдим ясады. Татарстан торак төзелеше, социаль һәм коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру мәсьәләләрен хәл итү буенча лидер төбәкләр арасында. Республика торак тапшыру күләме буенча илдә алдынгы урында, ә Идел буе федераль округы төбәкләре арасында беренче урында тора. 2021 елдан башлап файдалануға тапшырыла торган торак күләме 3 миллион квадрат метрдан артып китте һәм бу күрсәткеч ел саен артып бара. Республикада гаилә ипотекасы, IT белгечләр өчен ипотека, шулай ук авыл җирендә торак сатып алуга ярдәм чаралары гамәлдә. Фәрит Мөхәммәшин закон чыгаручылар советы утырышына ямбакласап, көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләрнең актуальлыгын ассызыклады. Авыл җирендә яшәүче кешеләргә авылда торак төзелешенә ярдәм итүнең гаять мөһимлеген әйтте. Birdem Россия партиясынын Татарстан бөлүгү, Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләре балаларына 3500 төргәк яңа ел бүләкләрен узатты. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республика яшьләр эшләре министры Азат Кадыров әйтте. Моннан тыш, Бердәм Россия партиясыннан Татарстан муниципаль берәмлекләренә дә төргәкләр җибәрелде. Аларны махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларына яңа ел чыршысы бәйрәмнәрендә тапшырачаклар. Республикада 31 декабрьгә кадәр экология и минлеге ил күләм проекты буенча ведомствовара чыршы профилактика чаралары дәвам итә. Аның максаты яңа ел алдыннан ылыслы урман агачларын саклау. Республикада ылыслы яш агачлар күп булган урман массивларында көчәйтелгән патрульлек оештырыла. Мобиль патруль төркемнәре эшли. Аларның составына Эчке эшләр министрлыгының территория бүлекләре хезмәткәрләре белән берлектә дәүләт урман инспекторлары да Законнарның үтәлеше төлек буена контрольдә тотыла. Урман агачларын законсыз кискән өчен 3000-нән алып 4000 сумга кадәр штраф каралган. Вазифаи һәм юридик затлар өчен ул югарырак 20-дән 40 мең сумга кадәр һәм 200-дән 300 мең сумга кадәр. Шул ук вакытта, әгәр табигатькә килгән зыян 5 мең сумнан артык бәйләнсә, Хокук бозучыга Россия Федерациясе Җинаят кодексының 260-нчы маддәсе буенча җинаят җаваплылыгы яны. Штрафтан тыш, хокук бозучы урман хуҗалыгына китерелгән зыянны да капларга тиеш. Компенсация суммасы индивидуаль исәпләнә. Ул агачның токымына, аның үсү урынына һәм урманнарны яклау категориясенә бәйле. Урман законнарын бозу очраклары турында 8800-194-00 һәм 8800-243-221 7.95 телефон номерлары буенча хәбәр итәргә була. Телефоннарны кабатлыйм. 8800-194-00 һәм 8800-243-221-37-95. Бүген Татмедиа агентлыгында бөек шагыйр Габдулла Тукайның иҗади мирасына багышланган яңа мәдәни экскурсия маршруты тәкъдир ителәчәк. Әлеге проект Тукайның башкалабыз белән бәйле урыннары белән таныштыра. Казанда яшәүчеләргә һәм кунакларга милли мәдәниятнең бай үрнәкләре белән танышырга ярдәм итәчәк. Матбугат конференциясендә шулай ук Кәрим Тинчурин театрының Тукай иҗаты, оркестр, ясалма акыл дигән яңа әдәби нәфис программасына аерым игътибар итерәчәк. Ул Тукайның исемдә калганнар әсәренә нигезләнеп куелган. Проект ясалма акыл һәм заманча мультимедиа технологияләрен кулланып төшерелгән һәм шагыйргә багышланган анимация фильмы формасында әзерләнгән. Матбугат конференциясе көндезге сәгать 12-гә билгеләнгән.